hana dreymdi drauma og hún sagði þá hún var berdreymið
hún hefur haft miklu meira áhuga á bundnu máli en óbundnu, var það ekki?
Jó
fór hún með þessi kvæði svona við vinnu sína eða endra nær
Já, hún gerði það nú svona þegar hún var við sína handavinnu
Mælti hún þá að munni fram eða söngum þið eða raulaði?
Já, hún söngur það svona að raulaði, já.
Já.
Já,
það var semst einhvers konar lag við þau.
Já.
Nú, á þessari kvæðabók sem fjórðungs broti 65 síður þétt skrifar Agnesar kvæði sem 25 erindi greiða kvæði sem 14 erindi þau erindi nokkuð styttri ekku kvæði sem 14 erindi Dórótek fæði sem 26 erindi Friðrik Barbarossa fæði sem 11 erindi Riddara fæði sem 22 erindi Forfeðra fæði Lífið vott hér líkjast má Liljugrasi einu það 7 erindi Úrsúlu kvæði sem ferskeitt það 47 vísur ferskeittar eftir mæli oft af síra Hinrik Hinriksson hver var þessi síra Hinrik Hinriksson?
Já, var Ég skal ekki segja það.
Það 4 erindi og svo annar eftirmæli 3 erindi. Sigurhæðavísur, ferskeittar, það 36 erindi. Gnæfa Sigurhæðir, veistu nokkuð hvaða þetta kvæði?
Er þetta ekki orta mætti að sjúka þessu?
Svo vínaspegill alkunn kveiði það langkveiði tekur hér margar það á annað 100 erindi það 113 erindi Guðbjargar draumur hefur nokkuð heyrt frekar en Guðbjargar draum
nei
hvernig það tilkomið það ferskeitt og 66 erindi ljóðabréf til síra Sveins föður Hallgríms biskups frá Guðnýju fyrirkonu hans það 5 erindi og pílati kvinnu draumur það 23 erindi barbörgfæði 18 erindi Sigríðar nafn það 6 erindi hér virðist það átt að vera fleiri
já, það var ekki klára hjá mér nei
en þú manst ekki afganginn
nei, ég manna ekki
nei Sigríðar nafn, já sitta Sigríðar nafn það er trúarkvæði Já. Hverri síður 25 til 26 línur. heyrðuðu móðurinn að fara með fleiri kvæði?
Ábyggjulega hefur hún kunnlega mikið meira.
Já. Þú heldur að þetta hefur bara verið brotaði sem hún kunni?
Já, það vil ég segja.
Já. Svo hefur náttúrulega kunnað mikið að alls, þetta er náttúrulega mikið að þessu eru andleg ljóð, en svo erum kunnað sálma þar á auki.
Alveg, alveg fjöldanar sálmum.